Radio თავისუფლების გადაცემასკი განვაგზობთ ინტერაქტიული დიალოგის ექსპერტთან ზურა ბაბაშიძესთან საუბრით. თქვენ ისით რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდის რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს ყავს თავისი კომენტატორები, რომლებმაც შეარჩიეს ზურა ბაბაშიძე დღევანდელ სტუმრად და შეკითხვებით თავად შეარჩიეს რეიტინგის მიხედვით. ოთხშაბათს კი ზურა ბაბაშიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდს ეწვევა და კომენტატორების შეკითხვებს ცოცხალ რეჟიმში უპასუხებს. დღეს კი ბლოგების კომენტატორების შეკითხვებს ბატონ ზურავს თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძე გააცნობს. მივესალმები მე თბილისის სტუდიას. საღამშვიდობისა მარინა, საღამშვიდობისა ბატონ ზურავ. თქვენ 10 წუთი გაქვთ, რათა უპასუხოთ შეკითხვებს.
კეთილიკობა, დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. თქვენ უკვე იცით, რომ შეკითხვები, რომელთაც ახლა დაგისვამთ, რადიო თავისუფლების ბლოგის სტუმრების მიერ არის გამოგზავნილი. თავად ბლოგის კომენტატორებმა რეიტინგის მიხედვით შეარჩიეს ის კითხვები, რომელთაც დღეს გაგაცნობთ. მაშასე პირველი შეკითხვა ასეთია. თქვენი აზრით, ქვეყანა თავისი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის განსაზღვრისას რა ღირებულებებსა და კრიტერიუმებს უნდა დაეყრდნოს და თუ ჩამოვთვლით, რას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა, მაგალითად, ეკონომიკური წარმატება, ერთიანი სამართლებრივი მიდგომები, ერთმორწმუნეობა და ასე შემდეგ.
უპირველეს ყოვლისა, მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა პირველი კითხვისთვის, რომელიც ძალიან ფართოა და ალბათ ერთ კარგ დიდ აკადემიურ ნაშრომს მოითხოვს.
მეცადოთ რომ მოკლედ 10 წუთი გვაქვს, როგორც იცით.
საერთო ჯამში საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულების განსაზღვრა, ეს არის ქვეყნის ცივილიზაციური არჩევნები. რა სახის სახელმწიფო გვინდა ავაშენოთ ჩვენ კონკრეტულად საქართველოს ამ შემთხვევაში? თუ ჩვენ გვინდა ავაშენოთ ევროპული ყაიდის დემოკრატიული სახელმწიფო, ეს მოითხოვს გარკვეულ საგარეო პოლიტიკას. თავისთავად დასავლური მოდელი არ არის, არა, გეოგრაფიული ცნება, ვთქვათ, იაპონია ევროპაში არ მდებარეობს, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, ევროპული ყაიდის ლიბერალური დემოკრატია. არგენტინა ძალიან შორს არის ევროპიდან, მაგრამ ასე რომ ეს გეოგრაფიული ცნება არ არის, ამაზე შეთანხმებული ვართ. თუ გინდა დაახლოებით ასეთი სახელმწიფო აშენო, შესაბამისად საგარეო პოლიტიკაც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იყოს მიმართული, უნდა იყოს ასე ვთქვათ ორიენტირებული. მაგრამ არსებობს მეორე კრიტერიუმები და კრიტერიუმებში ალბათ რეალობის გრძნობა, რეალიზმია ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. თუ რა რესურსები გაგაჩნია შენს როგორ ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, იმისათვის, რათა აი ასეთი ტიპის სახელმწიფო ააშენო. ეს არის ისტორიული გამოცდილებაც, ეს არის შენი ეკონომიკაც, ეს არის შენი საზოგადოების მზატყოფნაც ასეთი ქვეყნის ასაშენებლად და კიდევ ბევრი რამ სხვა.
კეთილი, მეორე კითხვაზე გადავალ, უფრო დაწროლებით უკვე შეგიძლიათ რომ ბლოგის წერილობით უპასუხოთ ბლოგის სტუმრებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით კოალიციის ძალები ავღანეთში მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. ეს მწვავედ აყენებს მათი მომარაგების საკითხს, რაც ამჟამად რუსეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთის მარშრუტით ხორციელდება. კითხვის ავტორი მიიჩნევს, რომ რუსეთი არამყარი პარტნიორი ამ თვალსაზრისით და რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საინტერესოა საქართველოს წინადადება მისი პორტებისა და ტერიტორიის გამოყენების თაობაზე. კითხვა კი ამგვარია: როგორ რეაქცია შეიძლება ველოდეთ რუსეთისგან, თუ კი ნატოს სამხედრო ხომალდები დაიწყებენ რეგულარულ კურსირებას შავ ზღვაში, რომელსაც რუსეთი თავისი უპირატესი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს, აზუსტებს კომენტატორი, და თუ კი ეს ხომალდები დაიწყებენ საქართველოს პორტებში შემოსვლას?
იცით, მე ვერ დავეთახმები ავტორს იმაში, რომ რუსეთი ამ თვალსაზრისით ავღანეთის საკითხთან თანამშრომლობაში ამერიკისათვის ნაკლებად საინტერესოა ვიდრე ვინმე სხვა. რამე თუ ავღანეთის საკითხზე, აი ამ კონფლიქტის კუთხით რუსეთთან თანამშრომლობაზე ვაშინგტონის ადმინისტრაცია ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებს და ფაქტობრივად ამ თემაზე მიდის კიდევაც უმაღლეს დონეზე საკმაოდ ინტენსიური მოლაპარაკებები. ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის შექმნილია მექანიზმები და პრინციპში ეს თანამშრომლობა უკვე ამოქმედებულია. აი რაც შეეხება საქართველოს ჩართვას რაღაცნაირად აი ამ მარშრუტებში, ჯერჯერობით ეს მე აი უფრო ვირტუალურ კითხვათ მესახება, რადგან რამდენჯერმე ითქვა ამის შესახებ, მაგრამ რეალურად ჯერ არაფერი არ ჩანს ისეთი, რომ ჩვენ დავასკვნოთ, რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად საქართველოს ამ კუთხით გამოყენებული იქნება. ახლა იქ შავ ზღვაზეა გაკეთებული აქცენტი, აქ ხომალდები თუ შემოვლენო. Ну, ესეც საკმაოდ პრობლემატური საკითხია, რადგან შავ ზღვაში დამატებით რაღაც სამხედრო კონტინგენტის სამხედრო ხომალდების შემოსვლა არ არის იოლი თემა, ეს თურქეთთან არის დაკავშირებული და დაკავშირებული 1936 წლის მონროს ხელშეკრულებასთან, რომელიც ბოსფორის ყურეში სამხედრო ხომალდების შესვლა-გასვლას არეგულირებს და ამ ხელშეკრულების შესრულებას თურქეთი ძალიან ისე, ასე ვთქვათ, უზნობიერად აკვირდება და აკონტროლებს. ასე რომ ჯერჯერობით მე ნაადრევე მეჩვენება ამ თემის ასეთი აქტუალიზება. ამის რეალური მონაცემები არ არის, არ ჩანს.
გასაგებია. შემდეგი კითხვა, თქვენი აზრით შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველოს თანასწორი და პარტნიორული ურთიერთობა ჰქონდეს რუსეთთან და ამავდროულად უარი არ თქვას დასავლურ ორიენტაციაზე?
ძალიან კარგი იქნებოდა ეს, ამ ეს რომ მოხერხდეს, ჩვენ რომ რაღაც ეტაპზე მივახციოთ ამას, სხვათაშორის ვთილობთ ჩვენ ამის გაკეთებას და როდესაც 90-იან წლებში ინტენსიურად თანამშრომლობდით ევროკავშირთან, ნატოსთან, იმავდროულად მუშაობდით რუსეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებაზე და სხვათაშორის თითქმის 90-95% შეთანხმებული ჰქონდა ჩვენ უკვე მოსკოვთან აი ამ დოკუმენტის ტექსტი. მაგრამ შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა 2001 წელს, 2002 წელს უფრო გაართულა ამ ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლებლობა. ეხლა, ნუ, საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რთულიც არის საერთოდ ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ პირადად ჩემთვის იდეალური იქნებოდა, თუ კი საქართველოს კარგი ურთიერთობა ექნებოდა დასავლეთთანაც, კარგი ურთიერთობა ექნებოდა რუსეთთანაც, თუნდაც სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, ხარისხის ურთიერთობები ერთთანაც და მეორესთანაც, ისევე როგორც სხვა ყველა მეზობელ სახელმწიფოსთან. პრინციპში პატარა ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას უპირველეს ყოვლისა სამეზობლოსთან ჰქონდეს მოგვარებული.
შესაძლებელია თუ არა?
შესაძლებელია, შესაძლებელია და ჩვენ ამაზე უნდა არამარტო ვიოცნებოთ, არამედ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რათა მოვესწროთ ამას, ჩვენი თაობა მოესწროს ამას.
კეთილი. შემდეგი, გავრცელდა ცნობა, რომ საქართველოში ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს საგამოძიებო ჯგუფი ჩამოდის. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ და თქვენი აზრით რას ნიშნავს მათი საქართველოში სტუმრობა?
აი მარტო, აი კარგად არის, გავრცელდა ცნობაო და რაღაც ცნობებს ავრცელებენ ნაცნობები, მეზობლები, ესე რა ქვია, ჟურნალისტები, მაგრამ საერთოდ ოფიციალური არხებიდან ჯერ მე თითქოს არ მსმენია ამის შესახებ. ნუ ჩამოვლენ, ალბათ გაეცნობიან აი ამ მასალას 2008 წელთან, რაც არის დაკავშირებული რუსეთ-საქართველოს ომთან და შემდგომ ალბათ იქნება ეს რაღაც განხილვის საკითხი. მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, მათ მიერ გამოტანილი, ნუ განაჩენი დავარქვათ ამას, არა, ბჭალებში მაინც სარეკომენდაციო სახის იქნება.
კეთილი. თუ პროდასავლურობაში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გამყარება, ადამიანის უფლებების უზენაესობა და ასე შემდეგ იგულისხმება, ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ჩვენი ხელისუფლება რეალურად სულ სხვა ფასეულობებზე დაფუძნებულ სახელმწიფოს აშენებს, სადაც არც დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე და არც ადამიანის უფლებებზე არავინ ზრუნავს? სწორედ ეს მაძლევს საბაბს თქვა, ამბობს კითხვის ავტორი, რომ ჩვენი ხელისუფლება თავისი ანატომიით უფრო პრორუსულია. მეთანხმებით თუ არა ამაშიო, გეკითხებათ კომენტატორი და გთხოვთ, რომ თუ არ ეთანხმებით, მარტო რას ნიშნავს პრორუსული ორიენტაცია?
ისეთ ჩვენი ამ უახლეს ისტორიაში, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის პერიოდში რაღაც სხვადასხვა რაღაცებზე ხშირად კეთდებოდა აქცენტები. ჯერ ერთი იყო გამოცხადებული სტრატეგია, ასე ვთქვათ, უპირველეს ამოცანად, შემდეგ მეორე. ეხა დღესდღეობით როგორც მეჩვენება, ჩვენი ხელისუფლების მთავარი ამოცანა არის მაინც ქვეყნის მოდერნიზაცია. მოდერნიზაცია ყოველთვის არ გულისხმობს დემოკრატიზაციას. შეიძლება დემოკრატიზაცია რაღაც გვერდზე გადადო ცოტა ნაწილობრივ და ქვეყნის აი მოდერნიზაციაზე გააკეთო აქცენტი, ისე როგორც გააკეთეს თავის დროზე სხვა ქვეყნებმა, ან და დღესაც აკეთებენ. მაგალითად, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ზოგიერთი ქვეყანა, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები, მაგრამ მარტო იქ, არამედ სხვაგანაც. ანუ ჯერ ქვეყანა ფიქრობს ქვეყნის მოდერნიზაციაზე, ცხოვრების დონის აწევაზე და შემდგომ რაღაც უფრო დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, დემოკრატიზაციაზე, ეს რაღაც მეორე პლანზე გადადის. არის ასეთი ვარიანტიც, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მისაღები იქნება საზოგადოებისათვის ესა თუ ის ფორმა.
და პრორუსული ორიენტაცია რას ნიშნავს?
აი, პრორუსული ორიენტაცია რას ნიშნავს? ეს იმდენად გრძელი თემაა, რომ მე ვეჭვობ, რომ მომაჩავეთ ჩვენ. პრორუსული ორიენტაცია ნიშნავს იმას, როდესაც შენი საგარეო პოლიტიკა სრულად არის ნაკარნახევი, ასე ვთქვათ, რუსეთის სახელმწიფოებრივი ინტერესებით.
კეთილი, დრო გექნებათ, რომ ბლოგზე უფრო მეტი ისაუბროთ ამაზე. მე შემდეგ კითხვაზე გადავალ, არსებობს თუ არა ნატოს, ევროკავშირის და რუსეთის ინტერესთა თანხვედრა საქართველოსთან დაკავშირებულ რომელიმე საკითხში და როგორ უნდა იყენებდეს ამას საქართველო?
არსებობს პრინციპში ესე თანხვედრა, თუ ჩვენ გამოვალთ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან და რაღაც გონიერების ელემენტარული მოთხოვნებიდან, მაშინ ისევე როგორც ევროკავშირს, ასევე ნატოს და ასევე ევროკავშირს, ასევე რუსეთს უნდა აინტერესებდეთ, რომ კავკასიაში იყოს სტაბილური უსაფრთხო ვითარება. ეს სამეზობლოა უახლოესი როგორც ერთისთვის, ასევე მეორესთვის, ასევე მესამესთვის, ასე რომ თანხმედრა ამ პრინციპულ საკითხში არსებობს.
დიდი მადლობა, ბატონო ზურაბ, იძულებული ვარ ჩაგერთოთ, დრო ამოიწურა ჩვენ თქვენი გადაცემისათვის, თქვენი ეთერისთვის. მე ვეთყვი რადიო მსმელს, რომ ექსპერტი, საგარეო საკითხების ექსპერტი ზურაბ აბაშიძე იყო დღეს ვებგვერდის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მე აქვე გეტყვით, რომ ზურაბ აბაშიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდს ეწევა და კომენტატორების შეკითხვებს სოციალურ რეჟიმში უპასუხებს უკვე 4 შაბათს. დღეს კი ბლოგების კომენტატორების შეკითხვები ბატონ ზურაბს თბილისში მარინა ვაშაკმაძემ გააცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.